Graditelji. Slovenci za slovenstvo.
Josip Mantuani.
Rodil se je 28. marca leta 1860, umrl pa 18. marca leta 1933. Muzikolog in umetnostni zgodovinar Josip Mantuani je bil Ljubljančan. Po končani ljudski šoli se je izučil za sedlarja. Velika želja po pridobivanju znanja ga je pripeljala do tega, da se je vpisal na gimnazijo, ki je bila osnova za nadaljni študij. Po maturi je na Dunaju študiral gozdarstvo, pravo, filozofijo, zgodovino, umetnostno zgodovino in glasbo. Prvo službo je dobil v dvorni knjižnici, kjer je urejal glasbene rokopise. Leta 1891 je postal redni član Inštituta za raziskovanje avstrijske zgodovine in kmalu zatem doktoriral iz umetnostne zgodovine. Po vrnitvi v Ljubljano leta 1909 je bil ravnatelj Narodnega muzeja. Poleg tega je predaval in urejal več časopisov. Bil je član Komisije za cerkveno glasbo in škofijski nadzornik organistov v Ljubljani. Mojstrsko je obvladal več znanstvenih področij, zato nekateri pravijo, da je bil eden zadnjih velikih polihistorijev. Med drugim je na novo odkril Jakoba Galusa in ga v večdesetletnem delu v slovenskem in evropskem merilu postavil na mesto, ki mu pripada. Poleg tega je začel sistematično zbirati gradivo za slovensko glasbeno zgodovino in iz tem postavil znanstvene temelje. Ker se je Mantuani z Galusom ukvarjal vse življenje, bomo v tokratni oddaji predstavili tudi nekaj njegovih pesmi. Za začetek prisluhnimo igrivi skladbi Galus Amat v izvedbi slovenskih madrigalistov.
Josip Mantuani se je rodil 28. marca leta 1860 v družini ljubljanskega krojača. O njegovih starših ne vemo prav veliko. Več je znanega o njegovi 3 leta mlajši sestri Antoniji, ki se je po končanem učiteljišču pridružila usmiljenim sestram svetega Vincencija Pavelskega in je bila nekaj časa predstojnica jugoslovanske province. Umrla pa je nekaj let pred bratom. Čeprav starši niso bili premožni, so oba poslali v šole. Josip je želel čim prej poskrbeti zase, zato se je po končani ljudski šoli izučil za sedlarja. Delo ga je veselilo. Obenem je razmišljal tudi o študiju, zato se je kot vajenec učil latinščino v upanju, da bo tako kot mlajša sestra tudi sam nadaljeval šolanje.
Po vajeniški dobi se je vrnil v šolske klopi, končal 8 razredov gimnazije in verjetno leta 1885 ali kakšno leto pozneje napravil maturo. Ker je poskusil, kaj pomeni služiti kruh z vsakdanjim delom, je pouk jemal zelo resno. Bil je zgleden dijak. Med njegovimi gimnazijskimi profesorji je bil tudi Anton Ferster, ki je takrat urejal cerkveni glasbenik in poučeval na orglarski šoli, poleg tega pa je poučeval glasbo na ljubljanskih srednjih šolah. Josip Mantovani ni imel namena študirati glasbe. Kljub temu se je že takrat začel ljubiteljsko posvečati njeni zgodovini. O tem je Mantovani zapisal.
Bilo je pred več leti, ko sem kot četrtošolec pod vodstvom gospoda stolnega kapelnika Antona Fersterja pel krasno skladbo Galovo Ecce commodo moritur justus. Po sklipu reče nam izvrstni naš učitelj, glejte, ta mož je bil Kranjec. Vemo pa o njem le, da je bil okoli 1550. rojen, a 1591. da je umrl. Drugega ne vemo nič o njem. In bil je vendar tako izvrsten glasbenik. Želja zvedeti kaj več o tem sijajno neznanem možu navdajala me je od one ure vedno, seme zasajano ni zamrlo več. A dokler sem bil le v Ljubljani, ni mi bilo moč poizvedeti kaj več. Pripomočkov nisem imel in tudi to, kar bi bil lahko staknil, mi ni bilo dostopno kot ubogemu dijaku, ki je povsod zadnji.
Prisluhnimo Galusovi skladbi Glejte, kako umira pravični v izvedbi ljubljanskih madrigalistov. Pri 25 letih se je Josip Mantovani odpravil na Dunaj. Najprej si je izbral študij gozdarstva, a ga je kmalu opustil in nadaljeval s pravom. Nadaljeval je s študijem filozofije, zgodovine, umetnostne zgodovine, arheologije in etnologije. Zanimale so ga vede, ki so se takrat šele razvijale. V sklopu omenjenih smeri se je znova srečal z glasbo. Med njegovimi profesorji so bili jezikoslovec Vatroslav Jagič, skladatelj Anton Bruckner in muzikolog Guido Adler, ustanovitelj Dunajskega glasbeno-zgodovinskega inštituta. Josip Mantovani je že leta 1892 napravil državni izpit iz umetnostne zgodovine in zgodovinskih pomožnih ved. Dve leti potem je še doktoriral iz umetnostne zgodovine in arheologije. Veliko prostega časa pa je namenil Galusu, s katerim se je seznanil pri Fersterju v Ljubljani. O tem beremo v prvem daljšem zapisu o Galusu, ki ga je poslal Fersterju za objavo v cerkvenem glasbeniku.
Tu pričel sem takoj ob prostih urah in trenutkih iskati. Šlo mi je pa kot vsakemu arheologu. Kopati je bilo treba in to na slepo srečo. Tako sem srečno prelistal 437 starih in novih folijantov, knjig in knjižic, programov, brošuric in celo dnevnikov in dobil vsaj toliko gradiva, da sem mogel naprej. Na podlagi teh podatkov in beležk sem začel dopisovati knjižnicam in muzikalnim zbirkam po Avstriji in Nemčiji. Kako se človeku ob takih prilikah godi, to ve vsakdo, ki se je kdaj bavil znanstvenim raziskovanjem. Mnogo zavodov mi je hitro odgovorilo, a večji del so bile to slabe novice. A potolažila so me poročila o tem, da hranijo dragocene zaklade našega rojaka v svojih zbirkah. Vsako tako poročilo mi je dalo novih moči. Zato sem se leta 1889 odpravil na pot po Češki in Moravski, po krajih, kjer je deloval naš rojak.
Raziskovanje knjižnic in glasbenih arhivov je Josipu Mantovaniju koristilo pri iskanju službe. Že med študijem leta 1891 je postal član Inštituta za raziskovanje avstrijske zgodovine. Dve leti potem so ga z veseljem sprejeli v dvorni knjižnici na Dunaju. Sprva je delal v oddelku z zbirko bakrorezov, pozneje pa so ga izbrali za popis in ureditev glasbenih rokopisov. Delo je opravil načrtno in temeljito. Pripravil je obširno preglednico vseh rokopisov, ki so izšli v dveh zvezkih. S tem je dosegel, da so v dvorni knjižnici ustanovili samostojni glasbeni oddelek in ga imenovali za prvega vodjo.
Josip Mantovani je že med študijem začel pisati znanstvene razprave in preglednice. Med prvimi pomembnejšimi deli je bila predstavitev srednjega veka v zgodovini glasbe, ki ga je objavil leta 1892. Tri leta zatem je izdal monografijo o svojem profesorju, ki je umrl leta 1893, profesor Jozef Bem, pregled življenja in dela. Že predtem je v cerkvenem glasbeniku objavil več člankov o Jakobu Galusu in že nekaj let pred 300-letnico njegove smrti spomnil nanj, češ, da je to primerna priložnost, da ga bolje spoznamo. Njegova dela je iskal vsa leta študija na Dunaju, ob jubileju pa je s svojimi dognanji popestril praznovanje, ki so ga začeli julija 1891 v Ljubljanski stolnici, končali pa naslednje leto s koncertom glasbene matice. Prisluhnimo delu Galusove maše v izvedbi Madrigal kvarteta Brno.
Thank you.
Cerkveni glasbenik je že sredi leta 1891 objavil obsežen članek z naslovom Jakob Galus. Josip Mantovani je v njem predstavil svoje raziskovalno delo, ki se je nanašalo na tega skladatelja in napovedal daljši življenjepis, ki ga je takrat še pripravljal. V nadaljevanju je podrobno popisal vsa tiskana Galusova dela, ki jih je našel na Avstrijskem in v Nemčiji. Temu je dodal rokopisna dela, ki se nahajajo v obeh deželah. V zadnjem delu pa je predstavil rokopisno zapuščino, ki jo hranijo drugod po Evropi od Prage do Monaka. Pri tem je poleg notnega gradiva navedel tudi posamezna pisma, razne dekrete in podobno. Ob koncu je zapisal:
Preostanejo nam le še Galusove podobe. Prva je rezana v les, zelo značilno risana in je iz leta 1590. Druga je tudi rezana v les, a slabša. Pod njo je 18 nemških stihov, leto 1593. Tretja je posnetek prve, vrezana v bakar, a še slabša kot druga. Berka je dobro staro podobo moderniziral, vse je na njej nekako zlizano, obraz je preveč pomlajen. Toliko torej o mojih drobtinah o Galusu. Ko bodo vozli med posameznimi dogodki razvozlani, bom podal svetu lahko obširnejšo biografijo.
Mantovani je nekaj mesecev potem cerkvenem glasbeniku poslal v objavo svoj govor, ki ga je imel na prireditvi, ki ga je ob Galusovem jubileju priredilo društvo svetega Ambrozija na Dunaju. Naslednje leto je najprej objavil zapis Jakob Galus kot cerkveni glasbenik. Zatem je imel daljši govor v Ljubljani na že omenjeni prireditvi Slovenske matice. Tudi ta je bil objavljen v cerkvenem glasbeniku. Ko je Ljubljanski zvon objavil razpravo Glasbena doba 16. stoletja in Jakob Galus, neznanega avtorja, je Mantovani pripravil dolg govor. Izšel je v dveh delih v cerkvenem glasbeniku pod naslovom Kritične opaske spisu Glasbena doba 16. stoletja in Jakob Galus. Najprej je zapis pohvalil, zatem pa ga zgodovinsko kritično popravil in ga z obsežno študijo dopolnil. Prisluhnimo skladbi Musica Noster Amor v izvedbi skupine Singapur. V dunajskih letih je Josip Mantovani ob Galusu raziskoval tudi življenje drugih Slovencev, ki so živeli na Dunaju in drugod po evropskih deželah. Ko je obiskoval knjižnice in glasbene arhive, je našel precej slovenskih sledi. Poleg Galusa ga je pritegnil prvi dunajski škof Juri Slatkonja. Začel je pri podatkih, ki so zapisani na njegovem nagrobniku v cerkvi svetega Štefana na Dunaju in nadaljeval z zbiranjem zapisov v dvorni knjižnici in drugod. Leta 1907. Je v Domu in svetu v treh nadaljevanjih izšel zapis Juri plemeniti Slatkonja. Mantuani je v njem na osnovi zbranega gradiva predstavil njegovo življenje in delo. V uvodu pa je opozoril, da je med Slovenci še več takih mož, katerih dela bi morali načrtno raziskovati.
Slovenci ne poznamo svoje zgodovine. To je bridka resnica, ki si jo moramo tolikokrat ponavljati. Da se zdrami vse usposobljeno razumništvo in se poda na delo. Ne na delo navidezno in površno, temveč resnično, temeljito. Videlo in dokazalo se bo tem potom, da je naš mali narod v prejšnjih časih po nadarjenih svojih velmožeh posegal globoko v razvoj evropske kulture in da je pomagal ustvariti današnje razmere, ki pa veljajo izključno le za delo nemškega duha in nemške požrtvovalnosti. Prejšnji časi, posebno mračni srednji vek in doba razsvetljenstva, renesansa s svojim humanizmom, niso poznali teorije o enakopravnosti avstrijskih narodov, ampak so jo izvrševali v dejanju. In ker ni bilo predsodkov, so pogosto naši rojaki prišli do prvih vplivnih služb. Dunajski škof Juri plemeniti Slatkonja je temu dokaz.
Josip Mantuani je spremljal tudi delo sodobnikov, ki so v tistem času živeli na Dunaju. Tako je Slovence opozoril na doma neznanega muzikologa in skladatelja Antona Krisperja, ki je bil rojen v trgovski družini v Ljubljani 28. decembra leta 1858. Na Dunaju je najprej študiral filozofijo, potem pa glasbo. V tem času je bil sošolec znanega skladatelja Gustava Malerja. Njegova doktorska teza, v kateri se je posvetil zgodovini glasbene teorije s poudarkom na harmoniji, je doživela velik odmev v takratnem glasbenem svetu. Po Mantuanjevi trditvi je Krisper napisal tudi opero Zlatorog, ki so jo izvajali v Pragi leta 1885. Libreto naj bi se naslanjal na legendo o Zlatorogu, ki domuje v osrčju Julijskih Alp.
Na Dunaju se je Josip Mantuani posvečal tudi profesorskemu poklicu, čeprav je največ moči posvetil muzikološkemu oddelku dvorne knjižnice. Med drugim je na učiteljski akademiji poučeval umetnost in glasbeno zgodovino, na več ženskih licejih pa zgodovino umetnosti. Zato je pred odhodom z Dunaja dobil odlikovanje z naslovom Zaslužni profesor. Od leta 1898 je bil delovni član družbe za obdelovanje glasbenih spomenikov na Dunaju. Kmalu zatem je postal še zaprisežen sodni izvedenec v obrtno-umetnostnih, umetnostnih, cerkveno-umetnostnih in narodopisnih zadevah.
Poleg tega je našel čas za prireditve, ki so jih organizirali Slovenci na Dunaju. Med drugim je 10. oktobra leta 1897 sodeloval pri prenosu Kopitarjevih posmrtnih ostankov iz cesarske prestolnice v Ljubljano. Njegovo najpomembnejše delo za svoj narod in tudi evropsko kulturo pa je bila priprava in izdaja Galusovih zbranih del skupaj s češkim muzikologom Emilom Bezecnijem. Prvi zvezek je izšel leta 1899, zatem pa so do leta 1919 izšli še štirje. Mantuani je k zbirki prispeval znanstveno-kritičen življenjepis in bibliografijo Galusovih del. Ob izidu prvega zvezka je Eugen Lampe v Slovencu zapisal takole.
Naš rojak, gospod dr. Mantuani, ki je z velikim trudom zbiral gradivo za življenjepis Galusov, je sedaj preskrbel izdajo prvega dela Galusovih skladb in kot uvod napisal skrbno sestavljen opis življenja tega moža, ki je glasbenikom sploh zanimiv zaradi svojih izbornih skladb, nam pa še posebno zato, ker je gotovo, da je bil slovenskega rodu. Njegovo življenje pač ne kaže posebne raznovrstnosti. Živel je le za svojo umetnost. Kar je storil, kamorkoli je potoval, je skoraj vedno storil le s tem namenom. Gospod dr. Mantuani je v svojem spisu podal kolikor možno natančno sliko tega umetniškega življenja. Iz raznih zapiskov, ki jih je zasledil po knjižnicah in zbirkah, je sestavil spis, ki se odlikuje po svoji točnosti, tem bolj, čim bolj se vidi iz virov, koliko truda in iskanja je stalo gospoda pisatelja za sledovanje po knjižničarskih zapisih.
Leta 1909 se je Josip Mantovani vrnil v Slovenijo. Pomemben del življenja je pustil na Dunaju, zato je želel kot velik narodnjak nekaj delovnih let pokloniti tudi rojakom. V rodnem mestu je dobil službo ravnatelja Narodnega muzeja oziroma Kranjskega deželnega muzeja. Že po nekaj mesecih je postal član deželnega umetniškega sveta. O vlogi te ustanove, ki naj bi bila v pomoč deželnemu zboru pri vprašanjih, ki zadevajo umetnost, je Slovenec 28. februarja leta 1910. zapisal. Ta deželni umetniški svet bodi posvetovalni organ deželnemu odboru v umetniških zadevah, zlasti ima staviti predloge o ureditvi umetniške galerije, o nakupu umetnin iz javnih sredstev in o pospeševanju umetniškega delovanja sploh. Mantovani je v njem sodeloval kot ravnatelj Narodnega muzeja. Kot navaja Franjo Baš, je prav on po prvi svetovni vojni izpeljal prenovo deželnega muzeja, iz katerega je izšla Narodna galerija. Mantovani je muzej vodil do upokojitve leta 1924.
Tako kot na Dunaju je Mantovani tudi doma začel objavljati v raznih časopisih in izdajati samostojna dela. Leta 1911 je med drugim izdal biografijo o podobarju in konzervatorju, o Ivanu Vurniku in monografijo o slikarju Ivanu Groharju. Oba sta umrla spomladi tega leta. Že ob prevzemu službe ravnatelja muzeja je postal urednik strokovnega lista Carniola. Za njim je do leta 1924 urejal še glasnik Muzejskega društva za Kranjsko in ga preuredil v glasilo Muzejskega društva. Uredil je muzejsko zbirko slik in ji dodal katalog. Poleg tega je bil med pobudniki Škofijskega muzeja, ki ga je pridružil Narodnemu muzeju.
Josip Mantovani je med raziskovanjem Galusa zbral precej gradiva tudi o drugih naših skladateljih slovenskih pesmi, ki so jih od pokristjanjevanja naprej uporabljali pri bogoslužju. Po zgledu svojega profesorja, Gvida Adlerja, je že leta 1913 izdal knjižico Zgodovinski razvoj slovenske cerkvene pesmi. Pod Adlerjevim vodstvom je na Dunaju pripravil velik del razstave o glasbi skozi stoletja. Predstavil je gregorijansko petje, nizozemske skladatelje, več glas je 16. stoletja z Galusom v ospredju, posvetno glasbo in ples v srednjem veku, katoliško in protestantsko pesem ter glasbene teoretike 16. in 17. stoletja. Del gradiva je imel še od tam, še zlasti slovenske protestantske pesmarice. V Ljubljani ga je dopolnil in uredil. Knjižica je bila nekak priročnik za slovensko glasbeni poučni tečaj, kamor so ga povabili za predavatelja. S tem je postal tudi član cerkveno-glasbene komisije za ljubljansko škofijo in škofijski nadzornik organistov.
Knjižica Zgodovinski razvoj slovenske cerkvene pesmi ga je spodbudila, da se je začel sistematično posvečati raziskavi glasbene zgodovine pri nas. O tem je leta 1918 začel predavati na orglarski šoli in tako postavil temelje slovenski muzikologiji kot interdisciplinarni vedi, saj je pri tem uspešno povezoval različna znanstvena področja. To področje je obogatil z delom Zgodovina katoliške cerkvene glasbe, ki jo je dokončal Anton Dolinar. Sredi vojne se je znova vrnil Galusu, trgal domu in svetu, predstavil kot enega največjih evropskih skladateljev. Na vrsti je Viri Sancti v izvedbi skupine Zingerpur.
Josip Mantovani je bil praktičen katoličan. Zato je rad nastopal na raznih tečajih, katoliških shodih in v raznih društvih. V svojih nastopih je skušal umetnost in glasbo približati preprostim ljudem. Glede na to, da sta umetnost in glasba od nekdaj doma tudi v cerkvi, je pogosto nastopal v katoliških krogih. Za ljubljansko škofijo je leta 1908. Izdelal navodila za varstvo spomenikov in ureditev arhivov. Med vojno je skušal rešiti čim več zvonov, ki jih je avstrijska oblast pobirala za potrebe topništva. Svoje prošnje je običajno utemeljil z umetnostno zgodovinsko vrednostjo posameznega zvona in z njimi pogosto uspel, saj so ga na Dunaju poznali in cenili.
Ko so med prvo svetovno vojno v kapucinskem samostanu v Celju našli besedilo škofjeloškega pasijona, se je začel zanimati zanj in poskrbel, da je prišel med ljudi. Besedilo je najprej izdal v Karnijoli, leta 1917 pa v samostojni knjižici Pasijonska procesija v Loki. Kritičnemu prepisu celotnega besedila je dodal uvod in zgodovino procesi. O nastanku pasijona in določilih glede izvedbe so poznejši raziskovalci ugotovili več napak. Besedilo pa so uporabljali vse do zadnje kritične izdaje, ki sta jo pripravila Faganel in Simoniti. Z tega področja je Mantovani izdal še zbirko narodopisnih študij in v monografiji predstavil hrvaško cerkveno pesmarico iz leta 1635.
Kmalu po prvi svetovni vojni so Josipa Mantovanija povabili na ljubljanski konzervatorij, kjer je poučeval glasbeno zgodovino in zgodovino umetnosti. S temi predavanji je nadaljeval tudi po upokojitvi. Z ustanovitvijo univerze je na filozofski fakulteti začel predavati grško umetnost, epigrafiko in arheologijo. Za arheologijo se je zanimal že na Dunaju. Po prihodu v domovino je pozorno spremljal posamezna arheološka izkopavanja in nekatera med njimi tudi vodil. Na novo in po lastnem sistemu je označil prazgodovinsko zbirko Narodnega muzeja. Z tega področja je objavil naslednje študije. Trije neznani rimski napisi, prazgodovinska gomila v Boštanju in prazgodovinska gomila na Kočevskem.
Josip Mantuani se je leta 1924 upokojil, s tem pa ni prekinil svojega raziskovalnega dela. Še naprej je z ocenami in poročili svojih strokovnih področij sodeloval v revijah doma in na tujem. Mantuani je kot leksikograf zbiral in uredništvom pošiljal podatke, zlasti o slovenski glasbi in glasbenikih. Dejaven je ostal do svoje smrti 18. marca 1933 v Ljubljani, kjer je živel po upokojitvi in je tudi pokopan.
Spoštovani poslušalci, tako je končana oddaja o Josipu Mantuaniju, ki jo je pripravil Tone Gorjup. Brala sva Jure Sešek in Mateja Subotičanec, tehnična izvedba Andrej Pušenjak.